Псалм 76. За началник на пејачи, на жичани свиралки. Асафов псалм. Песна. Бог е познат во Јудеја. Неговото име е величествено во Израел. Неговото живеалиште е во Салим, а престојувалиштето на Сион. Тој ги искрши таму огнените стрели на лаковите, штитовите, мечевите и оружјето бојно. Блескав си од светлина, повеличествено древните планини. Ограбени се оние што имаат тврдо срце и го сонуваат својот сон, и му немоштија рацете на сите храбри. Од твојата закана, Боже Јаковов, се скаменија колите и коњите. Ти си страшен, и кој може да обстане пред жестокоста на твојот гнев? Ја изрече пресудата од небото, земјата се стресе и занеме од страф, кога Бог стана да суди, да ги спаси кротките на земјата. Зашто ќе те прославува и бесот на човекот, и со остатокот на бесот ти се завиткуваш. Заветувајте се и исполнувајте ги заветите на Господа вашиот Бог. Сите околу него, нека му донесуваат дарови на достојно почитуваниот, која зауздува гордоста на кнезовите, кој е страшен за царевите на земјата.